Ja, tak for invitationen, og jeg vil sige, det er jo virkelig liberalisme eller liberalt i praksis at invitere en taler, der står helt uden for samtlige partier, så det er jeg meget glad for. Så vil jeg lige give jer et råd til næste år, når I skal synge en yndig og frydefuld sommertid. Det hedder altså i den oprindelige tekst til sidst, ret som du hos mig lå. Det skal rime på så i anden eller tredje, fjerde linje. Så der skal altså stå ret som du hos mig lå. Og det ville jeg også foretrække, hvis jeg var den, der havde skrevet sammen. Ja. Og så til det virkelige her. Det vigtigste ansvar, der påvirker os danskere, er ikke grundloven. Det vigtigste er ansvaret for det område, som udgør det danske land, den nørrejyske halvø, de små cirka 500 bøgelyse øer ud over havet spredt, og ansvaret for den danske historie og det danske sprog. Det næst vigtigste ansvar efter de tre er grundloven. Den faldt ikke ned fra himlen som Dannebrog. Vi lavede den selv og vedtog den 5. juli 1849, efter vel nok den fredeligste revolution, verden nogensinde har set. Det var D.G. Monrad, der skrev det første udkast, men i ham, om han så var det bevidst eller ej, virkede netop historien. Grundlovsfædrene, som man kaldte den grundlovgivende forsamling, havde selv fædre, så man kan sige, at faren var, at faderen var i den fornemme forsamling af danske mænd, som udarbejdede og vedtog grundloven, men de var også i faderen. Hvem er der faderen? Det er de danske landskabslove, og frem for nogen jyske lov fra 1241, og i den frem for noget fortalen, der for mig at se, er noget af det smukkeste, klareste og mest dybsindige, der overhovedet er skrevet på dansk, formodentlig af biskop Gunnar. Jeg citerer: med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov. Ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden. Var der ikke lov i landet, der er den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindelige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan reddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, de har i sinde. Det er også rigtigt, hvis frygt for Gud og kærlighed til retten ikke kan få folk til at gøre det gode, at frygten for øvrigheden og landets straffelov, der hindrer dem i at gøre ilde, og kan straffe dem, hvis de alligevel gør det. Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, som bor i landet. Citat slut. Bemærkelsesværdigt er det, at loven her underordnes tre instanser, som er over den. Først sandheden. Ingen lov er jævngod at følge som sandheden. Men hvad er sandhed? Hvis der opstår tvivl, skal loven vise sandheden. Dernæst er loven underlagt Guds frygt og kærlighed til retten, altså til retfærdigheden. Er der ingen Guds frygt og ingen kærlighed til retfærdigheden, der må loven træde til, skræmmende og straffende. Akkurat sandhed, Guds frygt, kærlighed, uden at ordene nævnes direkte, er det, der ligger som selve marven i den grundlov, som vi fejrer i dag, og som rummer de spilleregler, der er nødvendige, hvis vi skal forvalte ansvaret for det danske land, den danske historie og det danske sprog i et ordentligt fællesskab. Det mente i hvert fald den forsamling af fremragende mænd, der udarbejdede grundloven. Hvordan forvalter vi da ansvaret for det danske land? På tvivlsom måde. Et af de dummeste og mest infame påhit på det seneste er ødelæggelsen af Østerild Plantage til fordel for et arrangement med mega høje vindmøller. I civiliserede lande som Tyskland og Norge, hvor man dog skulle mene, det var muligt at finde en knold, sætter man vindmøllerne i havet. Hvorfor gør vi ikke det samme? af hensyn til en grådig vindmølleindustri, og fordi det er billigere at placere dem i Østerild Plantage, som altså ikke længere vil være plantage, hvis projektet realiseres. Og det skal det med vold og magt, mod de lokale beboere og mod naturen, for det er staten, der ejer plantagens jord, så man ikke skal ud i kostbare ekspropriationer. Og partierne er enige, også i Thisted Byråd, hvor socialdemokrater og venstrefolk har fundet sammen, akkurat som Herodes og Pilatus, for det giver arbejdspladser, så blæs værre, bogstaveligt talt, med naturen det billige skidt. Det er miljøministerens standpunkt, når hun arrogant proklamerer, at plantagen jo ikke er andet end nogle træer i noget sand. Plantagen er snart 100 år gammel. Den rummer et sjældent og mangfoldigt dyreliv, en afvekslende fauna og stor skønhed. Og jeg ved, hvad jeg taler om, for jeg stammer fra de kanter og har levet den første fjerdedel eller lidt mere af mit liv med Østerild Plantage som en gåde, en fascination, og oplevede den dybe, stille ro, hvor sanger her er bo, som en næsten mystisk betagelse. For så at føje hul til spot, har man udråbt et stort område, der grænser op til plantagen til naturpark. I det ene tilfælde ødelægger man brutalt, unik natur, mens man hygger i skørbod. I det andet ved at gøre naturen til museum, i stedet for levende, afvekslende og i stadig udvikling på dens egne vilkår. Det er skammeligt, ligesom det er skammeligt, at man vil påtvinge en eller flere lokaliteter atomaffald fra Risø mod beboernes ønske. Hvorfor har man ikke fra starten overvejet, hvor skidtet kunne anbringes? Og hvorfor sender man det ikke til Grønland, hvor hele østkysten er ren ødemark? Det gør man ikke af fejhed, bange som man er for, at grønlænderne bliver udråbt til kolonialister. Er det en ansvarlig forvaltning af det danske land? Ansvaret for den danske historie. Den er nok fortællinger fra fædrelandets historie, talrige, dramatiske og medrivende. Fortællingen om mordet på Knud Lavard, om erobringen af Arkona, om Niels Ebbesen og Svend Trøst og mordet på den kullede greve, om stormen på København og tabet af Skåne, Holland og Blekinge, om Vildemos og slaget på Reden, og siden Københavns bombardement, om Treårskrigen, om den fri forfatning, om katastrofen i 1864, om parlamentarismens indførelse i 1901, om besættelsen, det er alt sammen. Og alt sammen fortættes det i den forestilling om ligeværdighed mellem danskerne, som kommer til udtryk allerede i fortalen til Jyske Lov, og som har sin rod i det gamle nordiske tingsdemokrati, og siden stadfæstet og opretholdt af 1000 års kristendom. Ligeværdigheden taler konkret i alle de ord, der begynder med folke. Folketing. Folkets ting. Demokratiets maskinrum, det har en mere end 1000 år lang tradition. På Isø og Ting blev vikingekongerne valgt. Det var rigets øverste myndighed, der vedtog love gældende for hele landet. Og på Isø og Ting vedtog man at indføre kristendommen. Ingen over og ingen ved siden af Folketinget, sagde Viggo Hørup, en af de første venstremænd og det danske folkestyres læremestre. Men nu er der mange, ikke bare ved siden af Folketinget, men over. Adskillige medlemmer fra alle partier oplever tinget som et ekspeditionskontor for direktiver fra EU-byråkratiet. Og i stand ustandseligt belæres det danske folkestyre om, hvad det må og ikke må af alle mulige internationale institutioner, befolket med trangbrystede jurister og boglarme kommissærer, uden folkeligt demokratisk mandat. EU-domstol, menneskerettighedsdomstol og alskens komiteer. Det vil jeg huske, at EU-kommissionens nuværende formand, herr Barroso, er tidligere maoist, akkurat som den egentlige magthaver i SF, Ole Sohn, er tidligere DKP-formand. Ingen af de herrer kan jeg tiltro nogen omsorg, end sige respekt for demokratiet, og slet ikke for den danske grundlov. Dernæst folkeskolen, hvor ideelt set børn fra alle miljøer, rige og fattige, samles på lige fod, og ingen har privilegier frem for andre. Vi fik den første skolelov i 1814, der indførte undervisningspligt for alle danske børn fra 7-årsalderen, og efterhånden afskaffede analfabetismen. Det er en smuk og rigtig tanke, som har skabt generationer af lærere, der har taget gerningen op som et kald og givet eleverne en uvurderlig viden og åndelig ballast med sig ud i livet. Vi skal have verdens bedste skole, erklærede statsministeren for 1,5 år siden. Vi har en af de slappeste, og gymnasierne er i dyb krise med op til 20% pjekkeri og jævnligt behov for læsetræning for eleverne, hvoraf mange end ikke kan læse en roman af Henrik Pontoppidan. Snart slår det vel lige så sløjt til med lærerne, der kommer fra universiteter, hvor de humanistiske fag ligger i ruiner, og den faglige indlæring er under ekspresafvikling, hvad man kan forvisse sig om ved at kigge i weekendavisen for denne uge. Universiteternes forfald, blandt andet, men ikke alene som følge af en tåbelig universitetslov, breder sig som rød i hele undervisningssystemet og åbner muligheder for skandaler som Pinkova-sagen. Folkebiblioteker, et af de smukkeste og stærkeste eksempler på den ligeværdige folkeoplysning. Her kunne alle låne bøger og sidde og studere på læsesalen. Weissenhus-drengen Anker Jørgensen har fortalt om, hvilken gave det var for ham som arbejdsdreng at sidde om aftenen på bibliotekets læsesal og suge viden til sig. De var tænkt som templer for viden, hvad der fremgår af mange bibliotekers arkitektur, fra Eksberg og Thisted for eksempel, med trapper op til indgangen bag en søjlekolonnade. Men også biblioteksvæsenet er under forvandling og ikke til det bedre, men til ekspeditionskontor for alle mulige interesser, omtrent som Bilka og Fields. Folkekirke. Også den har en stærk traditionsbaggrund. Det er Folketinget, der lovgiver for den, logisk nok, da den har en så stor del af befolkningen som medlemmer, at det må formodes, at Folketinget er repræsentativt for dem. Det har handlet med så stor skønsomhed, at vi har en af verdens, måske ikke mest søgte, men bedste og mest demokratisk fungerende kirker, hvis bygninger i kraft af det lokale demokrati hører til Europas mest velholdte. Folkekirken er forbundet med staten, men ikke nogen kirke. Den er heller ikke en præstekirke, en episkopal kirke, som det hedder. Ej heller en synodal kirke. Men den er alle tre ting på én gang. De er som tre søjler, der hviler på og svækkes, eller fjerner man den ene, vælter bygningen. Og den heller slemt for tiden, hvor stærke kræfter vil skille den fra staten. Det er på tide, at kirken bliver herre i sit eget hus, sagde Københavns domprovst for få år siden. Dermed mente han, det er på tide, at jeg bliver herre i kirkens hus. Skønt det hus, ingen anden herre kan have, end vor herre Jesus. Hvem er egentlig kirken? Det er hver eneste, døbte og alle døbte. Og ingen kan hævde at tale på dens vegne, selvom biskopper og andre uhederlige teologer så gerne vil det. Tilknytningen til staten er garanten for, at ingen kan tage kirken som gissel for sine egne hensigter, religiøse eller politiske. Løser man kirken fra staten, forvandles den til en interesseorganisation, en pressionsgruppe på linje med LO, Kræftens Bekæmpelse, Greenpeace, Dansk Naturfredningsforening, og mødenarkomaner med en politisk dagsorden gør den til redskab for deres magtbrønde. Som det er sket i Sverige, hvor svensker og tyrkerne er reduceret til propagandaapparat for den statsbærende ideologi, der hyldes af samtlige partier, undtagen et, og for den autoritære socialdemokratiske vision om folkhemmet. Ikke om jeg et øjeblik vil være medlem af en kirke, hvor skrighalsene lovpriser deres egen politiske korrekthed, frem for at lovsynge Herren. Ansvaret for det danske sprog. Hvem rygter egentlig det ansvar? Ingen. Også i politik breder floskelsproget sig. Vi skal løfte i flok og ufinansierede skattelettelser, og de brede skuldre skal bære de tungeste byrder osv. osv. Vores modersmål, der rummer Holbergs snusfornuftige underfundighed, Øgeslægers patos, og som Søren Kierkegaard erklærede sin kærlighed i et mesterligt stykke prosa, for nu kun at nævne nogle få. Vores modersmål får urenes også af tåbelige anglicismer. Tidligere hed toget mellembys, nu hedder det Intercity. Tidligere hed det første klasse, nu hedder det business class. Og at hvert firma skal have en brand, og har en managing director, som engang hed salgschef, mens Handelshøjskolen ud af Copenhagen Business School, og en sammenslutning af ungdomsuddannelser i Jylland, kalder sig University College. Så sent som i dag optræder der i politikken en dekan for, som det hedder, det kulturvidenskabelige hovedområde på Aarhus Universitet. Det har navnet Faculty of Arts, hvor flere, som det hedder i floskelsproget, jeg citerer, fagligheder finder sammen om at løse påtrængende samfundsspørgsmål. Det er løsninger, jeg meget skal have mig frabedt fra den kant. Overalt myldrer dette ukrudt frem i sprogets blomsterhave. Gødet er blandt andet universiteterne, hvor der i stigende grad undervises på engelsk, som hverken lærerne eller de studerende behersker. De bilder sig selv og hinanden ind, at de gør det, men det passer ikke. For engelsk er et endda meget svært sprog, med nuancer så talrige som himlens stjerner. Hvad der tales, bliver pidgin engelsk. Me, Tarzan, you, Jane. Et konkret eksempel. En dekan på et af de humanistiske fakulteter foretrak en ansøger til et professorat i nordisk litteratur. Ikke fordi han var den bedste, men fordi han publicerer på engelsk. Men hvorfor er det vigtigt, at en afhandling om Jeppe Aakjær eller Benny Andersen publiceres på engelsk? Vigtigere, end at den er kvalificeret forskning. I den evangelisk-lutherske kirke, altså folkekirken, har vi noget, der kaldes bekendelseskrifterne. Det er blandt andet trosbekendelsen i forskellige formuleringer, Luthers lille katekismus og den augsburgske bekendelse. Der sammenfatter reformationens indsigter. Vi henviser sjældent til bekendelseskrifterne og slår ikke hinanden i hovedet med dem. De er ikke doktriner, men gode sammenfatninger af, hvad vi på vores kanter forstår ved kristen tro, så vi kun slår op i dem, når vi kommer i tvivl om, hvad det er, vi tror. På samme måde med grundloven. Vi taler sjældent om den undtagen på grundlovsdag, men går ud fra, at al anden lovgivning bygger på det. Den er et sæt gode, klart formulerede, skønsomme formuleringer af de fælles forpligtelser for alle danskere. Og den har som sin inderste mening forestillingen om ansvaret for det danske land, for den danske historie og det danske sprog. Men det er et ansvar, der i dag forvaltes lemfældigt og sjusket. Derfor var det måske en god idé, om vi danskere af enhver slags og enhver partifarve, og altså også vores politikere, på ny gjorde os ansvaret bevidst og handlede i overensstemmelse med det og skabte gode og nyttige love, der tog ansvaret lige så alvorligt som fortalen til jyske lov, der stammer fra den oplyste tid, vi så arrogant kalder middelalderligt mørke. Og vi bør gøre det for vores egen skyld. Til forliser vi landet, historien, sproget, forliser vi alt, også sandheden, gudsfrygten og kærligheden. Og de tab er det ikke til at forvinde. Glædelig og god grundlovsfest. Tak.